Gis la tridec unua de maio en la Palazzo sur Aquo en la Varsovia Łazienki Parko estas rigardebla ekspozicio Insignoj de la Povo, la traka oro el la kolektoj de la Nacia Historia Muzeo en Sofio. Troviĝas en ĝi la devenantaj el la mezo de la kvara jarcento antaŭ Kristo valoraj insignoj de la Povo de iu el la trakaj triboj, malkovritaj dum la ekzamenado de antikva kurgano en la norda Bulgario. En gian consiston eniras impona ora flor crono de la mortinto el tri olivarbai brancetoi, al quiu estis alcrocitai 70 orai folioi, 29 orai rosetoi ornamantai la ledan diademon cae ora ringo cun siglo. Ali caractera estas la funccionta ec de la mezo de maio gis la mezo de octobro, expositio presentanta 100 ligno gravurajoin de japanai maestroi el Edo periodo, portretantai virinoin. Tiu expositio okazos en la construajo de la historia officir lerneo en Łazienki Parko, sub la titolo Onna, Belo Forto Extazo, Virino en la arto de Edo epoko estos prezentitaj la plej valoraj japanaj grafikaĵoj el la polaj kolektoj, aŭtoritaj de interalie Suzuki Harunobu, Torii Kiyonaga, de la establinto de la skolo Utagawa Toyokuni. La ekspozicion kompletigos kimonoj, zonoj obi, objektoj de la artmetio, tiaj kiel speguloj, kombiloj, harpingloj.